máme hosty.
Pěkné dopoledne, u poslechu pořadu Máme hosty vás. Krátce po 10. hodině vítá Martin Stratílek. A tím mým dnešním hostem je botanik Josef Rusňák ze správy chráněné krajinné oblasti Železné hory. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Moje první otázka se bude týkat toho, co má botanik na starosti v chráněné krajinné oblasti, jakými jsou Železné hory. Co je náplní vaší práce?
Takhle, já samozřejmě jsem především botanik, ale mám i jiné starosti, dalo by se říct úřednické starosti, takže v době zrovna vegetačního klidu, který nás teďka čeká, budu především úředník a budu zpracovávat materiály, které jsem si načerpal přes sezónu. Ale vás asi spíš zajímá, co dělám jako botanik, tedy v terénu, takže dělám samozřejmě botanické průzkumy, to znamená, že potřebuju zjistit, co v té krajině jako takové vůbec se vyskytuje. My už o některých místech víme, že jsou opravdu cenná, takže tam to kontrolujeme, většinou jsou to místa, která jsme i vyhlásili jako zvláště chráněná území, to znamená jako přírodní rezervace, přírodní památky. V jednom případě dokonce máme i jednu národní přírodní rezervaci, a to Lichnice Kaňkovy hory. A takže to jsou ty známá místa, pak jsou ještě pořád místa, která jsme nestihli probádat, protože ta rozloha Železných hor jako chráněné krajinné oblasti je docela veliká, 284 km čtverečních, takže ono je skoro pořád co studovat. Naštěstí vlastně v minulých letech díky vytváření soustavy Natura 2000, což souviselo se vstupem našeho státu do Evropské unie, tak jsme museli zmapovat vegetaci kompletně celé republiky, to znamená teda i chráněné krajinné oblasti. A díky tomu jsem na to nebyl sám, ale vlastně se zaplatili další botanici, kteří tedy brázdili naši krajinu a zaznamenávali vlastně kompletně veškerou vegetaci toho daného území, které teda dostali na starost. A pro mě to je zase zdroj informací, že si řeknu, aha, tak tady jsou, a střelím třeba podmáčené smrčiny, musím se tam jít podívat, nebo tady jsou rašeliniště, tak tam by mohla být vzácná nějaká rostlina, tak se tam jdu podívat.
Vy jste říkal, že jste některá místa vyhlašovali jako za zvláště chráněná. To můžete vy sami jako správa chráněné krajinné oblasti, anebo musíte žádat jiné státní orgány?
No, pro území chráněné krajinné oblasti to máme v patronaci my. Samozřejmě koho se musíme ptát, jsou ti vlastníci, takže ty jsou od začátku u toho, abych věděli, že o jejich pozemcích se jedná jako potenciální ochraně. Takže pro území chráněných krajinných oblastí to mají vždycky v patronaci správy. Ve volné krajině to jsou potom krajské úřady.
Mně, když zazní to sousloví chráněná krajinná oblast, napadne, že když do takového místa přijedu, tak se musím chovat velmi slušně a dodržovat určitá pravidla. Zaznamenali jste přes turistickou sezónu nějaké výrazné problémy s tím, že by turisté něco poškodili nebo se chovali tak, jak neměli, nebo že by poničili nějakým způsobem třeba vegetaci?
No, oni Železné hory naštěstí nejsou tak turisticky zatím navštěvované, i když by si
je to
zasloužili.
Dobře nebo ne? Je to dobře
ale
nebo ne?
Pro ochranu přírody je to docela dobře. Samozřejmě tam jde spíš o to, abychom ty návštěvníky potom uměli usměrnit. My jim jako nechceme tu krajinu samozřejmě upírat. Ale pak jsou samozřejmě místa, kde by vůbec vcházet neměli, kam by vcházet neměli, anebo by se měli řídit těmi nařízeními, když to tak řeknu, nebo těmi žádostmi z naší strany a pokud možno je dodržovat. To znamená jako takový ty základní, jako netrhat rostliny, nerušit živočichy, ale i třeba užívat turisticky značených cest pouze. Jo, takže třeba v Národní přírodní rezervaci jsme dlouho řešili vlastně problematiku toho, že turisti využívají neznačené cesty a vlastně vycházejí mimo teda tyto legální, když to tak řeknu, cesty. A to samozřejmě působí velké problémy třeba v době hnízdění ptáků, že jsou rušeny, sešlapávají vlastně rostliny, zakládají svým způsobem i nové cestičky, které mohou vytvořit budoucí problémy s erozí půdy a podobně. Takže to je spíš takový stabilní stav, zatím se to nějak jako snad nezhoršuje. Více rozšířuje cyklistika a hypoturistika. Takže tam jsme byli v jednání opravdu jak s klubem českých turistů, tak i s organizací, která se zabývá s rozšiřováním hypostezek v naší chráněné krajinné oblasti a snažili jsme se to opět usměrnit tak, abychom našli kompromis mezi ochranou přírody a tedy tím zájmem těch turistů.
Krkonoše se letos jako už několikrát staly cílem nájezdů sběračů borůvek. Máte vy třeba před zimou obavy, protože se blíží vánoční svátky, že si lidé půjdou uříznout stromek do lesa a bráníte se proti tomu nějak? Hlídají zaměstnanci lesů?
No, lesy České republiky nebo podobné organizace, ať jsou to obecní lesy nebo teda státní, tak předpokládám, že něco dělají, ať jsou to různé nátěry, anebo i to, že zakážou do určitých oblastí zákaz, nebo vyhlásí zákaz vstupu do lesa, to mají v pravomoci. My jako ochrana přírody tohleto nemáme v patronaci, nemůžeme to ani udělat, takže to ani jako neděláme, protože většinou ty stromy, pro který si lidi jdou, tak jsou to borovice nebo smrky. Jedlí je u nás velice málo, máme je sice v několika rezervacích, ale zase jsou takového zrůstu, že předpokládám, že by si lidi na vánoční stromek neuřízli, i když kdo ví, třeba by se nějaký našel. A když to se teda vrátím k těm druhům, jako je smrka, borovice, tak to svým způsobem pro nás není takový problém. A to ať si, jako, když to řeknu nehezky, ať si to klidně uříznou. Ale to je jenom opravdu pohled ochrany přírody, nikoli v toho člověka, který tam pěstuje a kterýmu samozřejmě vznikají obrovské škody. Protože lidi si většinou uříznou ten hezký stromek a nechají tam ty nepěkné. A to je spíš problematika opravdu lesáků, kteří potřebují ten porost nějakým způsobem vychovávat a ty mají rozhodnout o tom, který strom vyříznou a který ne. Takže opravdu bych tady opět apeloval na to, aby jestli chtějí mít lidi hezké lesy, i z hlediska dřevařů, to znamená do budoucna, aby měli nábytek a takovéhle věci, tak by bylo vhodné, aby si ten smrček koupili z těch probírek právě od těch lesáků, protože ty vědějí, který stromek vyříznout a který ne.
Železné hory patří k nejkrásnějším místům Pardubického kraje. Vy jako botanik máte v evidenci nějaké zvláštnosti nebo druhy, které se nikde jinde nevyskytují?
No, Železné hory jsou svým způsobem celé jako unikát. Vemte si, že máme, teda, jak jsem už říkal, 284 km čtverečních pouze jenom chráněnou krajinou oblast. Jináč Železné hory jsou samozřejmě jako mnohem větší, ať se na to podívám jako botanik nebo jako geolog, tak vlastně Železné hory začínají už u Týnce nad Labem a tam jsou protnuty dokonce Labem, takže jsou ještě na druhé straně Labe a táhnou se vlastně až ke Ždírci nad Doubravou, ten hlavní hřbet. Ale když se teda podíváme jenom na tu naši chráněnou krajinnou oblast, tak my jsme tam zaznamenali už něco kolem 1400 druhů vyšších rostlin, což je něco mezi třetinou a polovinou vůbec květeny České republiky. Když si vezmete, jak je to malé území, tak je to dost vysoký počet druhů, takže to už je unikát. Je to způsobeno především tím, že i když se teda nazýváme hory, tak jsme spíše vysočinou, to je taková ta zvlněná krajina a díky tomu se tam střídají různé typy podmínek. Od suchých výslunných strání až po vlhká údolíčka, postředně bohatý živinami, louky, totéž u lesů a tak dále. A díky tomu vlastně tam může být i tolik zajímavých druhů nebo takový vysoký počet druhů rostlin. A z těch unikátů, takových, na kterých vy jste se ptal, tak třeba můžu zmínit vrbu borůvkovitou, která je v přírodní památce u Políny u Trhové Kamenice. Je to rostlina velice pro naši republiku velice vzácná, protože už je vlastně jenom na dvou místech u nás, a to ještě u nás teda a ve Slavskovském lese. Je to takzvaný glaciální relikt, to zní hrozně, že jo, tak to znamená, je to jakýsi pozůstatek doby ledové, poslední doby ledové, protože když tady byla doba ledová, tak se této rostlině tady docela dařilo a když se začalo oteplovat, tak ona začala ustupovat zpátky na sever, takže vlastně těžiště výskytu této vrby je v severní Evropě, tam je velice častá a běžná, vlastně odtamtud se zase opět vrací k nám, ale v podobě jako zahradní rostlina, tak jeho lidi si to zase začínají vysazovat na zahrady.
V poslední době se velice často diskutuje o globálním oteplování, o klimatických změnách. Zjistili jste vy, že se to nějak podepsalo na vegetaci právě třeba v Železných horách?
Jo, chápu. No, ono globální oteplování je svým způsobem na dlouhé běhy, i když ta změna může nastat najednou z ničeho nic velice rychle. Ono je to, my zatím, protože To je i ten syndrom vařené žáby, nebo ten efekt vařené žáby, jestli to znáte, že když dáte, se tvrdilo, že když dáte žábu do chladné vody a začnete ji pomalinku zahřívat tu vodu, tak ona si neuvědomuje, že teda se ohřívá, až najednou teda se vaří. Takže něco podobného se může stát i u nás, s tím, že lidi si neuvědomují úplně, že dochází postupnému oteplování a najednou teda zjistíme, že už nejsme v mírném pásmu, ale v subtropickém pásmu. Takže my teda zatím jsme nějaký extrémní změny nezaznamenali, ale pokud by ta suchá léta, jako jsme měli letos, pokud by ještě trvala několik sezon, tak se ty změny určitě dají očekávat i ve vegetaci. A určitě bychom přišli od ty rostliny, které vyžadují určitý dostatek vláhy. A respektive nejen dostatek vláhy, ale rovnoměrně, aby ta vláha byla prostě rozptýlená v celé té sezóně a ne nárazově pak v podobě povodní. Takže třeba i koukali jsme do oblastní plán rozvoje lesů, se to jmenuje, tak i lesáci očekávají v budoucích 40 letech, že tam, kde by se dařilo buku, že se začnou pěstovat dub. To znamená, že oni očekávají, že opravdu bude sucho a nastávají tedy léta sucha a tepla. Otázka je, jestli je to způsobený globálním oteplováním nebo ne, ale tady vždycky jsou takový dva tábory, kteří říkají, ano, je to hrozba, a druhý tábor říká, že to není hrozba, tak já se řadím mezi ty, kteří říkají, že to hrozba je.
Máme hosty. Český rozhlas Pardubice, se mnou ve studiu je právě teď botanik Josef Rusňák ze správy chráněné krajinné oblasti Železné hory. Já jsem byl, pane Rusňáku, nedávno na Pardubickém zámku, kde byla pokřtěna kniha Eduarda Vršovského Jak jsme létali nad železnými horami. A pan Vršovský mi na mikrofon řekl, že Železné hory se za tu dobu, co on létá, určitým způsobem změnily, mohou za to i zásahy člověka pochopitelně, a že nejkrásnější pohled na Železné hory je právě na podzim, protože ta barevná škála je neskutečná. A mě by zajímalo, proč vlastně listí na stromech mění barvu a různé druhy mění tu barvou jiným způsobem. Proč tomu tak je?
No, my si musíme nejdřív uvědomit, proč vůbec opadává listí stromů. Je to z toho prostého důvodu, že v zimě je nedostatek vláhy. I když to na první pohled nevypadá, tak máme sníh, to taky bereme jako vodu, ale ona je zrovna v takovém skupenství, pevném skupenství, a tudíž pro rostliny nevyužitelné. Takže to můžeme přirovnat opravdu, jako kdyby ty rostliny najednou byly na poušti. Mají nedostatek vláhy. Mm-hmm. A protože listnaté dřeviny mají docela komfortní spotřebu vody, především způsobenou tím, že se jim z listové plochy vypařuje. A v momentě, když je nedostatek vody a to listí by jim v zimě zůstalo, tak by pořád k tomu výparu docházelo, ale ta rostlina už by, ta dřevina by neměla odkud tu vodu brát, protože je jí teda nedostatek. Takže to je první věc, že listí musí opadat. A teďka to zbarvování. Vlastně v momentě, kdy ta rostlina přestane vyživovat ty listy a přestane vlastně nahrazovat ten rozkládající se chlorofil, to je to barvivo, za kterým teda máme fotosyntézu, že jo, díky tomuto barvivu teda rostlina dokáže transformovat ty sluneční paprsky na živiny, tak když přestane vlastně toto barvivo, tento chlorofil vlastně obnovovat, tak ono se začne vlastně vytrácet a na povrch se dostanou barviva, která v tom listu pořád vlastně vždycky byla, ale my jsme je neviděli. A to jsou právě žlutá a červená a barviva. A to, že každá rostlina to má jináč zbarvený, je právě způsobeno tím, že různě užívá už ve skladbě toho listu, různě má umístěna ta barviva. K čemu vůbec ale ta žlutá a červená barva je? Ono my si musíme uvědomit, že i když se nám ta rostlina jako taková jeví zelená, tak to je způsobený tím, že to právě je ta část spektra světelného, který ta rostlina odrazí. Mm-hmm. To je vlastně světlo, ta zelená barva je to, co ona vlastně nepotřebuje. Ale to, co pro tu fotosyntézu potřebuje, je právě ta složka červená především. A teď si vemte, že vlastně toho světla je svým způsobem nedostatek pro ty rostliny, obzvlášť když ještě rostou třeba ve stínu stromů, anebo i ten strom vlastně sám sobě taky stíní, protože na povrchu má listy sice osvětlené, ale uvnitř už jsou vlastně ve stínu ty listy. Tak si ta rostlina vymyslela takový dobrý způsob, že vlastně když trošičku už konečně dopadne teda nějaký to světlo na tu rostlinu a ten list, tak ona spotřebuje určitou část toho červeného spektra při fotosyntéze, ale nestihne to všechno spotřebovat. Takže projde ten paprsek dál a narazí na to žlutý a červený barvivo a to způsobí to, že se vlastně to světlo odrazí zpátky, hlavně tahle ta složka, kterou ta rostlina právě potřebuje a znovu vlastně projde přes ty chloroplasty, přes to zelené barvivo a znovu vlastně využije ještě jednou ten paprsek k tomu, aby mohla udělat tu fotosyntézu.
Takže... Jste říkal, že je tam důležitá vláha, že v tom hraje svou roli. My máme za sebou poměrně suché září, říjen je na to, že máme konec listopadu, poměrně teplé počasí. Neodráží se to na tom, že třeba to listí padá dříve nebo zbarvuje se dříve?
Samozřejmě může. Většina stromů se jakoby, nebo vůbec rostliny se připravují na zimu a řídí se jak bych to řekl, se řídí ne tím, kolik je vláhy, ale spíš kolik je světla. To znamená, když se začnou krátit dny, tak ona to dokáže zaznamenávat, dělá si jakoby čárky, tak teď to mám od 5 do 4, jo, když tak řeknu, ne, tak si dokáže vlastně, je to trochu chemickou cestou, ale tak si dokáže nastartovat to, ano, musím začít s opadem listí, když to tak řeknu. Co se týká toho nedostatku vláhy, tak to je spíš druhý problém, že rostliny, které vlastně si měly udělat dostatek zásobních látek na zimu a měly nedostatek vláhy, tak to může být pro ně docela limitující, takže pokud bude dlouhá zima, tak by to některé rostliny nemusely přežít. Potom jsme se setkali v létě s tím, že nebo už v říjnu, že začaly opadávat některé dřeviny, i třeba jeřabiny, břízy, tak to je špatný samozřejmě, ale je to způsobený nedostatkem vláhy, nikoli v tím, že by ta rostlina už jako začala se připravovat na zimu. To bylo spíš schnutí, když to tak řeknu.
Mm-hmm. Jak vy jako botanik se připravujete na zimu?
No tak botanikum začíná veget, když je vegetační klid. Já jsem už vlastně připravený, protože v současnosti už toho moc nejsem schopen v té přírodě zaznamenat. Je to, pokud by třeba přišel někdo s tím, že by chtěl nějaký kus zalesnit, tak bychom se tam samozřejmě ještě jeli podívat, nějaký pozemek teda zalesnit, tak bychom se tam jeli podívat, jestli tam není něco vzácného, ale my bychom to asi nebyli schopni říct, ano, tahle rostlina třeba tady je, ale spíš bychom si řekli, ano, je to zajímavé stanoviště, je to podmáčené, tak musíme si zařídit botanický průzkum v sezóně a musíme zažádat, aby si to prodloužilo tu žádost, nebo aby teda prostě mu nevydáme stanovisko, že souhlasíme se zalesněním, ale musíme si počkat vlastně na sezónu. Ale pokud tam přijedu a je tam běžná louka, tak mě to vadit nebude.
Musí botanik třeba před zimou nějakým způsobem obejet ten svůj rajon a zjistit, co se za dobu vegetačního období stalo?
Tak, to je problematika, takhle, těch míst je takové množství, že to no samozřejmě právě nemůžeme stihnout všechno, ale naštěstí na to nejsem úplně sám, takže my mnoho luk třeba platíme jako jejich kosení z takzvaného programu Péče o krajinu. A takže potom vlastně my víme, že to bylo pokosený, protože když to proplatíme tu fakturu, že za tu práci, tak tam se jedeme podívat a zjistíme, ano, je to pokosený, takže to je v pořádku. Pak spíš musím další sezonu zjistit, jestli ten způsob, jak se o tu třeba rezervaci staráme, je správný. To nám vlastně vyplývá ze zákona, že se musíme dělat ty pravidelné průzkumy, abychom zjistili, jestli nám ty rezervace nechřadnou, jestli se o ně staráme tak, jak máme. Na to se vlastně zpracovávají i tzv. Plány péče, které jsou na 10 let a ty nám říkají, jak se těch dalších 10 let máme o tu rezervaci nebo památku starat.
Mm-hmm. Máte ve své chráněné krajinné oblasti Železné hory i takové rostliny, které je možné vidět v zimě? Uprostřed zimy?
Tak, svým způsobem vidět můžete kompletně všechny rostliny, ale v různých podobách. Ale na vám jde asi spíš o ty zelené, o té zelené rostliny.
Takže... O ty, které třeba vegetují. Já znám jednu rostlinu balkónovou, která kvete v lednu.
Jo.
Teď nevím přesně, jak se jmenuje. Ale no, je taková balkonová rostlina.
V přírodě se setkáváme třeba s sajmelím, které má v zimě plody. Jsou to plody, které vypadají jako bobule. Určitě to lidi znají, že se to sbírá. Nebo se to, je to dekor vlastním způsobem a rituál na, o Vánocích.
Můžeme říct, jestli je jmelí komplet celé jedovaté nebo jenom některé části?
Je jedovaté, ale ten míšek snad ten by jedovatý neměl, to oplodí, ale semeno už jedovaté je. Mimo jiné, když už jste teda na to narazil, je to teda poloparazitická rostlina. A vlastně u nás jsou takové tři poddruhy, nebo někdo to řadí jako druh, to je jedno. A když se řeknu to nejznámější, mělí bílé, pravé, tak to poznáte, když rozemnete právě tu kuličku, tu nepravou bobuli, tak zjistíte, že je hrozně lepkavá. A to, když takhle dáte potom prsty od sebe, tak se úplně natáhnou takový nitky.
Aha.
A díky tomu to právě naši předci používali i při čižbě, to znamená při lovu ptáků. Oni z toho dělali takový lep, kterým natírali větve a pak se na to vlastně ty ptáci, když už sedli někomu na lep, tak se přilepili a ten čižbař potom už jenom přišel a bral je do klecí, což je teda v současnosti samozřejmě zakázaný způsob lovu. A potom je to samozřejmě rostlina velice zajímavá z hlediska rituálu, protože je to prehistoricky už od dob Keltů využívaná rostlina. Používala se do omamných nápojů. Dokonce se to vlastně přetrvalo v rituálech plodnosti dodnes. Akorát jsme to stáhli už na Vánoce, ale ten rituál je mnohem starší, to líbání pod jmelím a všechny ty kolotoče kolem toho. Protože vemte si, že Vánoce k nám přišly někdy z Anglie, mně se zdá, že na začátku 20. století, ale ten rituál s tím jmelím je opravdu, se táhne už od dob těch Keltů. Potom ještě k tomu jmelí. Řekli jsme si, že je to jedovatá rostlina, ale ona je zároveň i léčivá. Byly prokázané dokonce vysoké léčivé účinky při rakovině, protinádorové účinky, ale bohužel ta dávka je tak vysoká, že je zároveň toxická. Mm-hmm. Takže bohužel se nedá úplně jako léčivo použít, ale přesto se v lékařství jako využívá.
Stejně jako krkonoše bombardovali sběrači borůvek, máte nějaké zkušenosti s těmi, kteří před Vánoci jezdí a to jmelí sbírají a potom ho prodávají na trzích. To by si, i když je to poloparazitická rostlina, jak říkáte, neměl v chráněné krajinné oblasti nikdo dovolit.
To by neměl si dovolit nikdo, že to je chráněná rostlina.
Jmelí jako
takové? No, takhle, ohrožená, tak. Ale dávají se na to výjimky právě, takže správně by to měli být certifikovaný sběrači. A některé jsou opravdu chráněné a to je zrovna třeba to jmelí bílé jedlové, protože je málo jedlí. Ale jináč my jsme to snad nezaznamenali u nás v Železných horách. Vím, že byly případy, že dokonce ty lidi byli líní líst na strom a chodili s motorovými pilama a podřezávali stromy a tak sbírali jmelí. I takový případy se údajně staly, což teda je vrchol.
No to jenom koulím očima teď.
No. Ale takže u nás naštěstí ne, u nás naštěstí jsem se s tím nesetkal.
Máme hosty.
Český rozhlas Pardubice, 10 hodin, 40 minut, čas utíká velmi rychle. Se mnou je ve studiu Josef Rusňák, botanik z chráněné krajinné oblasti Železné hory. Ze zprávy, abych byl úplně přesný. Člověk se na zimu připravuje tak, že začne předvánoční šílenství, běhá po obchodech, schání dárky, kupuje si teplé oblečení. Jak se na zimu připravují rostliny, vegetace?
Tak, my jsme si trošičku povídali, když jsme se bavili o tom pestrobarevném umírání těch listů, tak jsme se povídali vlastně o stromech listnatých, to znamená, to už jsme si řekli, jak se připravují, oni se zbaví listů a sníží vlastně metabolismus na minimum. Jehličnaté rostliny to mají trošičku jednodušší, ty vlastně se moc nepřipravují, ty jenom sníží ten metabolismus a to díky tomu, že oni nemají z jehličí tak vysoký výpar jako listnaté dřeviny právě z těch listů. Takže jehličnaté tulipány dokážou dokonce i v zimě, když jsou příznivý dny, kdy je to se trochu oteplí, nataje sníh, tak oni dokážou znovu jako nastartovat metabolismus a ještě trošičku si jako přihřát polívčičku, když se tak řeknu, a trochu se nakrmit. Ovšem, když se podíváme na ty byliny, tak je to trošičku složitější. Mimo jiné, dokonce jeden botanik, pan Rankier, rozdělil právě podle způsobu, jak rostliny přečkávají zimu, tak rozdělil ty rostliny do jednotlivých škatulek. Já vás nebudu zatěžovat těmi termíny, že jsou hrozný, to jsou jako geofity, kryptofity a takovýhle hruzy, ale trošku si tím pomůžu. Takže vlastně první, když začneme u těch bylin, tak si musíme říct, jestli jsou to jednoleté nebo víceleté rostliny. Když jsou jednoleté, tak jsou tady jednu sezónu, i když to zní hrozně, někdy i dvě, i víc sezon, a to proto, že jednoleté rostliny musí prostě stihnout vykvíst a vyplodit a pak umírají. A když to nestihnou v té jedné sezóně, tak dost často, když je mírná zima, dokážou přečkat do té druhé sezóny a udělají si to třeba až v té druhé, tak někdy nás překvapí, že jednoletka máme ji na zahrádce dva roky, tak je to s tím způsobený tím, že neměla dostatek podmínek na to, aby stihla vykvíst a vyplodit. Ale když to je zjednoduším, řeknu jeden rok před zimou, musí stihnout vykvíst a vyplodit a pak vlastně zimu přečkává v podobě semen. To je velice častý způsob, podobně to musí řešit i rostliny třeba na pouštích a podobně, kde opravdu musí počkat na ty příznivé podmínky. Já bych mohl říct nějaký příklad. Těchto v semenech třeba přečkává zimu kopřiva žahavka. Ne ta kopřiva dvoudomá, ale kopřiva ta je víceletá až vytrvalá, zatímco kopřiva žahavka je jednoletka. Je jí podobná, taky žaha, už ten název, akorát má oválné listy a je menšího vzrůstu. Jinak, jestli můžu pořád odbočovat, tak to žahání je totiž nádherný mechanismus. To je chlup, vlastně to žahání je způsobený chlupy, které jsou z křemičitanu, takže něco jako sklo. Je to dutý chlup, takže to je taková jakoby skleněná trubička. A vy, když o tu trubičku zavadíte, tak ji zlomíte a jak to u skla bývá, rýpnete se o tu zlomenou trubičku a zároveň podráždíte buňku, která je taková jako baňka, která má v sobě kyselinu mravenčí a ona vlastně ta kyselina mravenčí vystříkne tou trubičkou do té rány, kterou jste si způsobil o ten zlomený chlup. Takže
spálení se kopřivou.
Spálení se kopřivou je vlastně není nic jiného než ten mechanismus.
Mě vždycky říkali, že když jsem plakal jako malý, že jsem se popálil, že je to zdraví, že to pomáhá na revma.
To jsou takové pravdy, no svým způsobem křemičitany způsobují a i taky se na mravenčí způsobí podráždění, tudíž prokrvení, takže pak ano, to by mohlo samozřejmě zabrat na odvádění nějakých zánětů. Vlastně třeba přeslička rolní, která se používá jako léčivka. Není ta léčivost, co je vlastně spočívá jenom v tom, že obsahuje velké množství křemičitanů, které vlastně podráždí sliznice, které se prokrví a tím pádem vlastně...
Ale to bych se do těch kopřiv musel chodit lehat pravidelně.
Tak, a to asi nikdo moc...
Dobrovolně to nikdo
ten způsob
nevdělá.
Léčby není a zrovna úplně ideální. No, a potom mě tady napadá s těma semenama, co se rozmnožuje úplně jako nádherná květina, osivka jarní, to není moc známý, ale je to takzvaný jarní efemer, to zní zase hrozně, že jo? Ale o co jde? Jedná se o rostlinu, která má velice, už brzo na jaře, nebo spíš takové druhé polovině jara, tak velice rychle vyroste, vykvete, vyplodí a zase umírá. Proto efemer, už má efemerní krátký život. Proč to vlastně dělá? Ona žije na stanovišti, vlastně na skalách, někdy v současnosti i teda podél silnic, protože ty silnice nám trošku simulují ty skály. A ona roste teda na skalách, kde je opravdu nepatrné množství hlíny, zeminy. A v momentě, kdy začne víc svítit sluníčko, tak ty skály jsou naprosto vyprahlý. Takže i když zaprší, tak po skalách ta voda rychle steče a v tom nepatrném množství zeminy se ta voda dlouho neudrží. Takže potom na těch skalách nedokáže žádná rostlina téměř přežít. Takže léto vlastně ta rostlina nemůže využít. A na jaře, kdyby vlastně mohla okamžitě začít pěkně jako růst, tak bohužel v noci se vrací mráz. A protože ta vrstva té zeminy je opravdu velice mělká, tak způsobuje to, že se pořád vlastně, víme to, že když voda zmrzne, takže zvětší svůj objem ten led, tak ona vlastně pořád jakoby kypří tu půdu, ten led, to střídání mrazu a tepla. A ona by ta kytka vlastně utrpěla tím hrozně moc, protože by jí to potrhalo kořeny. Kdyby měla možnost mít ty kořeny hloub, tak by samozřejmě mohla růst bez problémů, ale tím, že je limitovaná tou skálou a tou mělkou půdou, tak by jí to ty kořeny roztrhalo. A tudíž má ještě uříznutý, takže vlastně už jí nezbývá toho moc, že jo. Zimu to úplně vynecháme, začátek jara taky ne, protože by měla roztrhaný kořeny a celý léto taky ne. A podzim. Protože je nedostatek vláhy. Mm-hmm. Takže má opravdu jenom kratičkej úsek, kdy může vlastně vyrůst a vykvíst, vyplodit a zase tam v těch skalních štěrbinách čeká na to příznivý období zhruba v polovině jara a ještě na jaře končí i jako s tím svým životem.
No tak to je opravdu život téměř jepičí.
Tak, proto efemer. A musíme si říct, že některé rostliny si evidentně jako nedají říct a to období toho nedostatku si teda protáhly na obrovský úsek, jako kdyby nestačila ta zima, že jo, tak ještě z gruntu teda se vším všudy. Když už utrpení, tak pořádný. Tak, to jsme si řekli ty rostliny, co přetrvávají zimu semeny. A pak jsou rostliny, které si vytvářejí, to jsou právě ty trvalé rostliny, které si teda vytvářejí nějaký speciální orgán, jak přezimovat. Jsou to většinou třeba nějaké hlízy, cibule, oddenky. A mě napadá třeba zástupce hlíz, když teda vynechám brambory, tak určitě krásná květina odsun jesení, protože nedávno ještě kvetl, vlastně ten kvete na přelomu srpna září. Je to rostlina, která je výjimečná tím, že má semeník uložený v podzemí. To je vlastně jediná rostlina naše, která má vlastně ty reprodukční orgány hluboko v zemi. A díky tomu ona dokáže i v tom už nepříznivém období toho babího léta, když už jsou ty přízemní mrazíky, docela dlouho vydržet, protože ty reprodukční orgány nejsou poničeny tím mrazem. Mm-hmm. A vlastně když to řeknu, když bychom udělali si průřez s tou zemí, když zrovna kvete, tak je tam taková hlíza a vedle ní vzniká květ. Ten teda vyroste takhle nahoru a dojde k opylení a ten květ je dole ještě takový jako zduřelej, což je budoucí hlíza zase. A dojde k opylení, oplodnění těch vajíček a vlastně celou zimu ta rostlina jako čeká. Potom na jaře začne zase z báze toho, té budoucí hlízy, takže z báze toho květu zase vyrůstat ta listová růžice a tlačí nahoru tou zemí už vlastně semeník, to znamená tu tobolku s těmi semeny, ven. Takže ono všechno se odehrálo, oplodnění, vlastně všechno, ten vývoj se odehrál v zemi a teď to ta listová růžice pěkně vytlačí nahoru na povrch zemský, aby se ty semínka mohly rozlítnout. A zase ta listová růžice potom vytváří vlastně, nebo vlastně zhromažďuje v té zase hlíze dostatek živin, aby zase ten proces se mohl zopakovat. A díky tomu vlastně naši předci třeba tvrdili, že odsun má nejdřív semena a teprve potom kvete. Protože na jaře se objevil semeník a teprve na podzim květ. Mimo jiné je to jedovatá rostlina, prudce jedovatá, obsahuje kolchicin, už dost, myslím,
úplně
že
stačí. Celá nebo jenom některá celá, část celá? I
celá,
květ?
I květ, dokonce i nektar. Důležitý říct je, že je opravdu prudce, to znamená 5 gramů toho kolchicinu stačí na kilo váhy, takže když je to dítě, tak si to znásobte, takže stačí opravdu málo na smrtelnou dávku a ještě ke všemu má takzvaný oddálený účinek. To znamená, ono vás začne trávit, až když ji vstřebáte. To už potom není cesty zpět, můžete zvracet sebe víc, nebo můžete si se snažit nějak jako se vyléčit, ale už není cesty zpět. Je to pro mě jako třeba u mochomůrky, že jo, když vlastně začnete pociťovat, že jste udělali chybu, až když už je všechno v organismu vstřebáno. Takže odsun je sice nádherná rostlina, zajímavá i s tím svým uložením toho květu a tím vývojem, ale teda opatrně na ní.
Vy jste botanik, ne mykolog, ale přesto zeptám se, v chráněné krajinné oblasti je možné sbírat houby?
No, je to možné, určitě ano, ale měli byste vědět potom, kde jsou první zóny CHKO a kde jsou rezervace.
Mm-hmm. No. Jaká byla hubarská sezóna vůbec? Máte
představu, že bohatá, no, aspoň. Hmm. Ono je to těžký, že když člověk jde ven do terénu botanizovat a všude kolem jsou houby, tak vyplatí se sebou brát plátěnou tašku, protože srdce bolí, když by to tam měl nechat úplně.
I v zimě se ovšem objevují houby v lese.
Objevují, no. Hmm. Ale to by vám zase řekl mikolog, jak
určitě,
je to se zdravotními následky nebo s poživatelností hub, který teda přemrzly, nejsem schopen říct. No, jestli se můžu teda vrátit zpátky ještě k těm způsobům.
Určitě, vraťte.
Způsobům, já vím, že ta epická šíře mě zanáší vždycky daleko a vám to asociuje další dotazy.
No, mohli bychom tady sedět hodně dlouho.
Hodně dlouho. V každém případě z těch ještě třeba cibulovin lidi budou znát třeba lili, zlatohlavou nebo zlatohlávek, je to rostlina, která vás uchrání před svody lásky, když ji budete u sebe nosit. Mm-hmm. Nevím, jestli to teda zrovna potřebujete, obzvlášť se svým sexy pílem. V každém případě, nebo jestli chcete teda, tak, jestli potřebujete, možná potřebujete právě, že? V každém případě je to rostlina opět, jak říkám, magická a naši předkové ji používali i při léčbě třeba popálení. Takže to je květina teda vytrvalá, krásný zástupce cibuloviny. No, potom jiný způsob úplně je třeba v listové růžici, kdy teda při zemi zůstává taková vlastně tak, no, vějířek listů, listová růžice a musí teda být dostatek sněhové pokrývky, aby vlastně ten sníh izoloval tu rostlinu. No a pak jsou takový další, jako jsou třeba keříky a to asi budete znát, to jsou třeba ty borůvky, vřesy a takové mm-hmm. věci.
Vy jste mi řekl, že když končí vegetační období rostlin, tak vy jako botanik máte veget. Jaké roční období máte nejraději? Jaro, když se to všechno probouzí, nebo léto, když je to v plném květu?
Já to asi nemám úplně... bych si řekl, tak tohle to mám rád. Já mám rád třeba podzimy, to ano, protože prší a fouká vítr. To mě dělá dobře. ale nemám přesně stanovený, jako jak bych si řekl, tak tohle je období, který mám rád.
Já si myslím, že naše povídání vzhledem k tomu, kolik je hodin, budeme muset pomalu ukončit. Každopádně já jsem velmi rád, že jste přijel a že jste přijal pozvání sem k nám do studia Českého rozhlasu v Pardubicích, protože já jsem se dozvěděl a doufám, že i naši posluchači nesmírně mnoho zajímavých věcí, které jsem ani netušil a nevěděl jsem, jak to funguje a myslím si, že člověk v dnešním velmi rychlém tempu by neměl zapomínat na to, že by s tou přírodou měl být spojen nejenom tak, že jí drancuje, to je to sbírání borůvek právě v Krkonoších, kde se musela udělat určitá opatření, nebo jak jste uváděl ten otřesný příklad podřezávání stromů jenom kvůli tomu, aby se získalo jmelí a dobře se speněžilo, tak doufám, že jsme přispěli k tomu, že lidé budou k té přírodě se chovat aspoň trošku o něco lépe.
Taky doufám.
Měli bychom všichni.
Určitě, moc hezky jste to řekl, aby si člověk zastavil a uvědomil si, že třeba když žije ve městě, tak se ani nedotkne hlíny, zeminy, trávníků, že se pořád pohybuje v dopravních prostředcích, po betonu, po asfaltu a vlastně ani neví, co se v té přírodě děje, protože s ní nemáte žádný kontakt a pak se dostává do zbytečného spěchu a neuklidní se, protože ta příroda běží úplně jiným rytmem a my jsme taky tvor, který sice ho příroda trochu propustila, ale jsme příroda pořád, takže bychom se měli i tou přírodou trochu nechat ovlivnit a řídit.
Určitě. Všichni jste zváni do Železných hor, ale jenom za podmínky, že nezapomenete na to, že jsme součástí přírody a měli bychom se k ní tak chovat. Ještě jednou tedy díky za to, že jste k nám do studia přijel a přeju hodně úspěchů ve vaší práci a teď si užívejte ten veget. No.
Moc krát vám děkuji.
Mějte se hezky, naslyšenou.